samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili i e-mailom
svgora@sege.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama u studiju večeras je protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh cetinski. Oče Gojko, pomaže Bog.
Bog vam pomogu.
Za vas, poštovani slušalci, poziv da pitanja postavljate na brojeve naših telefona 086-230-050 i 086-230-3182. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas je proslavila Svetog Jovana Zlatoustog, pa Oče Gojko, eto i lijepe teme za početak emisije.
Sveti Jovan Zlatousti je zaista spada u red najpoznatijih, najvećih, najznačajnijih svetitelja pravoslavne crkve. On je živio u četvrtom vijeku i početkom petog vijeka se upokojio. Ono po čemu je Sveti Jovan Zlatousti, da tako kažem, najznačajniji za život pravoslavne crkve, jeste tekst liturgije koju je on zapisao. I ta liturgija Svetog Jovana Zlatoustog se služi najčešće u pravoslavnoj crkvi, da kažemo gotovo svakog dana i svake nedelje, izuzev 10 dana u godini kad se služi liturgija Svetog Vasilija Velikog i još nekoliko dana u godini u toku Velikog posta kad se služi takozvana pređosvećena liturgija. Znači, to je ono po čemu je on najznačajniji. Sveti Jovan Zlatousti je znači veliki svetitelj, veliki bogoslov i veliki besjednik. To kakav je on besjednik najbolje govori epitet koji je pridodat njegovom imenu. Dakle, taj epitet Zlatousti ili Hrizostomos na grčkom označava da su njegove besjede bile i lijepe i poučne i duhovno duboke. Danas smo čuli u manastiru kada je iguma Luka besjedio da je neko prokomentarisao od kasnih svetitelja da nije bilo Svetog Jovana Zlatoustog, čini mu se kao da bi Gospod morao ponovo da dođe da objasni i protumači šta je rekao u Evanđelju, ali mjesto njega je tom snagom kao da zaista sami Gospod govori, kao što i jeste to bila blagodat samoga Boga, da Sveti Jovan Zlatousti protumačio sve to pismo. Kad smo već kod toga, znači da navedem da su njegova najznačajnija djela, pored besjeda koje su mu zapisane, koje su brojne i zaista najljepše besjede u cijeloj istoriji crkve, besjede koje izgovorio na bogoslužnoj liturgiji, poznata je njegova knjiga o sveštenstvu, koja predstavlja temelje bogoslovskog tumačenja, crkvenog gledanja značaja uopšte uloge sveštenika u crkvi, kakav sveštenik treba da bude. Ta knjiga o sveštenstvu i njen sadržaj zaista je velika opomena za sve sveštenike i do nas, današnjih sveštenika, čak ponekad u vremenu raznih kompromisa da se nekako sveštenik saživi sa principima ovoga svijeta, ova knjiga o sveštenstvu izgleda baš kao strašna opomena koju nikada ne treba da gubimo iz vida i koja treba da bude polazna osnova naše svijesti o tome kakav sveštenik treba da bude. Dakle, besjede, sveta liturgija i ono što je jako bitno, njegov doprinos pravoslavnom bogoslovlju je tumačenje Svetoga pisma, naročito tumačenje poslanica apostola Pavla je jako značajno i jako se koristi u pravoslavnom bogoslovlju. Sveti Jovan Zlatousti, pored toga dakle što je bio sjajan besjednik i što je ostavio toliko velika i značajna djela iz teologije i što je napisao tekst svete liturgije, on je bio znači na čelu Carigradske patrijaršije, tada arhijepiskopije, znači krajem 4. vijeka. Proveo je jedno izvjesno vrijeme i poznato je iz njegovog žitija da je on preživio, tako se kaže, zlobu i ogovaranja ljubomornih i pakosnih ljudi koje je dovela do toga da dakle politika vizantijska ga smijeni nasilno sa trona arhijepiskopa Carigradskog i da on praktično umre u izgnanstvu u Jermeniji 407. godine. Znači mučenički je pored svega ovoga što sam nabrao, on je još i mučenički stradao. To je ono što mislim da bi zadovoljilo okvire ove emisije u najkraćem o Svetom Jovanu Zlatoustu.
Očegojkos jutra slavimo Svetog Grigorija Palamu, pa recite našim slušaocima nešto o ovom svetitelju.
Pa da kažem, ono što je interesantno za ovo naše podneblje, sutra je slava đaka prvog razreda bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, Sveti Grigorije Palama, a naši đaci su uzeli za svog zaštitnika Svetog Grigorija Palamu. Njegova ličnost predstavlja jedno od bogoslovskih raskršća, od čvorišta, ključnih tačaka u razvoju pravoslavne bogoslovske misli. Sveti Grigorije Palama, ako je Sveti Jovan Zlatoust bio arhijepiskop carigradski krajem 4. vijeka, Sveti Grigorije Palama bio je arhijepiskop solunski, ali u 14. vijeku, znači 10 vijekova poslije, u jednoj sasvim drugoj istorijskoj i bogoslovskoj, da tako kažem, situaciji. On je svoj crkveni sveštenički život počeo kao svetogorski monah i jako je bitno da je kao svetogorski monah, da tako kažem, prihvatio, ušao u život jedne naročite prakse isihazma, isihastičkog načina života, isihastičke molitve. I ne samo živeći tu molitvu, nije samo živio tu molitvu, nego je, budući jako bogoslovski obrazovan i od Boga darovan da tu temu, da tako kažem, razriješi, bogoslovski razmatra, on je najviše zadužio crkvu i pravoslavno bogoslovlje, pa je, da kažem, i čitav hrišćanski svijet, time što je napravio jedno bogoslovsko objašnjenje ili opravdanje onoga što je već vjekovima postojalo kao nešto što zovemo isihastička praksa, a da u najkraćem i najjednostavnije da kažem, isihastička praksa je takva molitvena praksa koja vjeruje i dovodi do stanja da onaj koji se moli biva vidioc, znači vidi Božiju svjetlost i biva, da tako kažem, pričasnik Božije energije, gledajući tu Božiju svjetlost koja nije nešto stvoreno, nešto kao ova naša svjetlost, nego prava Božija svjetlost od Boga, koju će Grigorije Palama, kasnije i teologija pravoslavna, naslanjujući se na Svetog Grigorija Palamu, definisati kao jedan izraz Božih energija. Dakle, Sveti Grigorije Palama je bogoslovski protumačio, objasnio mogućnost viđenja Božije svjetlosti. Mogućnost da mi ljudi, prilikom molitve, kroz to isihastičko iskustvo, i ne samo kroz njega, nego to je sad već se odnosi na generalno jedan stav pravoslavnog čovjeka prema životu i prema Bogu, da mi možemo da vidimo Božiju svjetlost i da budemo pričasnici, ne samo vidioci očima našim fizičkim, ali od toga se kreće, nego da budemo zaista pričasnici Božijih energija. E sad, čitav taj njegov stav je iskristalisan kroz jedan sukob koji je prethodio konačno odbrani njegovih stavova i prihvatanju njegovih stavova kao opšte pravoslavni, prethodio jedan sukob sa jednim tako vrlo interesantnim i ja se ne mogu oteti utisku jako tragičnim čovjekom, a to je Varlam Kalabrijski, jedan poznati teolog i filosof savremenik Svetog Grigorija Palame, koji je recimo živio dugo na zapadu i imao je problema da prihvati kao svoje jedan trend koji je tada postojao u zapadnoj teologiji, da se o Bogu samo filozofiralo tako. Znači, o Bogu se puno pričalo, pisalo, umovalo, intelektualno se o Bogu pričalo. Kako Boga spoznati, kako naše ideje da se saobraze Božjim idejama, šta u našem umu odgovara Bogu, šta je Božja suština, šta nije, ideje o Bogu i tako dalje. Znači, on je pobjegao je od toga filozofiranja o Bogu. On je znao da se ne može život hrišćana svesti na to umovanje o Bogu. Da je ono prije svega ograničeno, da ono ne može da ispuni hrišćanski život. I to je bilo pozitivno. Međutim, braneći se od takvog stava da čovjek može svojim umom, da može svojom umnom aktivnošću iscrpiti odnos sa Bogom, znači samo razmišljanjem, filozofiranjem, pričanjem i pisanjem, on je došao na istok i susreo se sa ovom isihastičkom praksom koja ga je još više šokirala. I to je sad ta njegova tragedija i nesreća. On je imao tu dobru polaznu osnovu da mu se ovo malo, da kažem, smučilo, izgadilo ta scholastika, ali je, kako kaže u njegovim zapisima, još više bio šokiran iskazom, iskustvom isihasta koji su rekli da Boga mogu vidjeti svojim očima, da mogu vidjeti Božju svjetlost. To je za njega bilo još teže da pojmi. Tako znači, bježeći od te scholastike zapadne, on je bio potpuno začuđen tom tvrdnjom isihasta da mogu vidjeti Božju svjetlost i onda je krenuo sa jednom tezom da je prosto čovjek nemoguće, kao što mu je nemoguće da o Bogu filozofira i da umuje preko neke mjere, još je manje moguće da mi Boga možemo vidjeti, jer smo mi ograničena bića, Bog je. To je opet bilo jedno filozofiranje, od koga se on nije mogao odvijeti. A onda Grigorije Palama otprilike odgovara, i iskustvo pravoslavne crkve odgovara ovako, tačno, mi Boga ne možemo vidjeti. što se tiče naših moći. Ali zar nam se Bog sam ne otkriva? To je sad jedan novi detalj koji je Varlamu bio stran i kasnije će se postaviti stran cijeloj jednoj civilizaciji koja je stvorena na zapadu. Dakle, eto, čovjek je ograničen i intelektualno i molitveno i duhovno i Bog ostaje nekako daleko. Ali pita iskustvo pravoslavne crkve, tačno je da je čovjek ograničen pred Bogom i da ne može baš čovjek upoznati Boga do kraja, ali zar Bog na određen način ipak u jednoj mjeri nam se ne otkriva? I to je ono što nudi isihastičko iskustvo, viđenje te svjetlosti koja nije stvorena, nego je netvarna, i to je ona ista svjetlost, kako će kasnije definisati pravoslavna teologija, ista ona svjetlost Tavora koja se otkrila prilikom preobraženja Gospodnjeg apostolima. I ona ne predstavlja, ja ne bih sad mnogo da slušaoce uvlačim u jednu zaista komplikovanu bogoslovsku priču, ali ona ne predstavlja Božju suštinu, nego ona izlazi iz Božje suštine kao Božja energija, nije nešto stvoreno, jer da je stvoreno, da opet ne možemo reći da smo Boga vidjeli, ako se bavimo stvorenim stvarima, nego pokušavamo da se nekako, možemo li se dotaći nečeg što nije stvoreno, što je nad stvoreno. Iskustvo pravoslavne crkve kaže da može, i sveti Grigorije Palama u svojoj bogoslovskoj nauci isto tako objašnjava, razrađuje da može. Jako je bitno naglasiti ovdje na Cetinju danas kad govorimo u studiju Radio Svetigore o svetom Grigoriju Palami i podvući, nadam se da nas sluša dosta ljudi Crne Gore, da je naš mitropolit crnogorsko-primorski doktorirao na temi svetog Grigorija Palame, to je njegova, znači, bila naučna preokupacija, i nedavno je izašlo, poslije dugo vremena, prevod sa grčkog, jer je mitropolit je doktorirao, napisao doktorsku disertaciju u originalu na grčkom i tek nedavno je prevedena na srpski jezik. Znači, učenje Grigorija Palame kroz sve ovo što mu sam pričao o Svetoj Trojici, to je doktorska teza mitropolita Amfilohija, ali ono što hoću da izvučem kratko iz razmišljanja mitropolitovog o Grigoriju Palami, ovo jeste teška tema, ali ja pokušam kroz par nekih teza da je malo približim slušalcima. Mitropolit primjećuje da su protivnici Svetog Grigorija Palame i njegove teologije isihastičke, Varlami o njegovi nasljednici, u suštini, kako mitropolit primjećuje, bili prikriveni humanisti. Šta time hoće da se kaže? Dakle, oni se zaista kreću i govore u određenoj hrišćanskoj tradiciji, ali u suštini zagovaraju autonomnost ljudskog razuma. Potiskuju mogućnost naše komunikacije suštinske sa Bogom. Poriču mogućnost ljudskog iskustva božanskog. Znači, poriču u suštini mogućnost da čovjek se nekako bliže približi Bogu. Oni su, kao što će reći jedan drugi autor sa zapada koga mitropolit citira u svom radu, oni su na neki način prethodnici renesanse, jer humanizam i renesansa je procvjetala otprilike na tezi da čovjek treba se okrene sam sebi, Bog je daleko, crkva uglavnom izmišlja, čovjek treba da se nekako posveti nekim svojim moćima, one su velike i za poštovanje, i tako se otprilike, ovo je zaista krajnje uprošćeno od mene, ali na tim tezama se razvila ideologija humanizma i renesanse. U suštini, kako dalje primjećuje mitropolit, javlja se jedna provalija i nemoguće je popuniti između božanskog i ljudskog po toj tezi Palaminih protivnik. Viđenje Gospoda ostaje samo, dakle, u domenu neke intelektualne teorije. Bog je apstraktan i, ako je sve to tako, kako kažu protivnici svetog Grigorija Palame, sužava se prostor da je otkrivenje Božje potrebno. Znači, ako je čovjek toliko mali, ako mu je Bog toliko nepristupan, ako je između njih tolika jaz, onda nema nikakve potrebe da se Bog otkriva. Razum može dovoljno, što se tiče Boga, tako kažu protivnice Palamini. I tako dolazimo, kako mitropolit sugeriše u svojoj doktorskoj disertaciji, do jednog filozofskog teizma. Či šta to znači? Znači, čovjek, ako će da se bavi Bogom, može samo filozofirajući i samo tako može teizam, samo tako može da o Bogu zna i govori, a taj filozofski teizam, ako se sve svodi na filozofiju i na umovanje, vrlo lako svodi na ateizam, i na kraju mitropolit će sugerisati u jednom zaključku svoje doktorske disertacije, na kraju, posljedice toga vidite i u civilizaciji koja danas je dominantna u Europi, a to je ta antipalamistička civilizacija, savremena evropska civilizacija, koja ne vjeruje u preveliku Božju blizinu ljudi, niti u mogućnost da se čovjek previše približi Bogu. Svemu tome nasuprot stoji, znači, iskustvo pravoslavne crkve. Moguće je i da vidimo svjetlost božansku, i moguće je da mi ljudi, ovakvi kakvi smo, slabi, ipak je moguće da se mi Bogom pričestimo. To je zaista jedan potpuno optimistički stav u odnosu na ove stave koje sam pokušao da prepričam Palaminih protivnika, koje na kraju vode ka jednoj ipak depresiji, kao jednom ipak, da tako kažem, zatvorenom krugu ljudskih mogućnosti, kad je Bog daleko i kad se čovjek posjeti sa sebe, a vidi se dokle se dolazi. I na kraju, pošto nam se otvara priča, to već večeras, i o proslavljanju Božića, za koji dan počinje Božićni post, samim tim cijela ova priča o svetom Grigoriju Palami i njegove teologije je bitna, jer ona čuva u našim srcima tu radost mogućnosti da ako ljudi nisu moćni da priđu Bogu, tu radost mogućnosti da Bog priđe ljudima i da je blizina i zajednica stvarno moguća, a ne samo intelektualno i filozofirajući. Time se onda, dakle, načinje i tema božićne radosti, crkvene hrišćanske božićne radosti.
Očigojko, za dva dana u utorak počinje božićni post. Ovo je prilika da naše slušaoce podsjetite na njegov značaj.
Kao što sam već rekao, znači, Božić, centralni razlog božićne radosti je iskustvo, ljudsko iskustvo, već 2000 godina staro, da je Bog među nama. Da Bog može da dođe među ljude toliko konkretno i toliko direktno da postane jedan od ljudi. A ne, dakle, samo da se to svodi na ono što mi sad imamo među našim narodom. Ima nešto, ima neka viša sila. Poslije 2000 godina radosti da je Bog postao čovjek, i da je živio među nama i da je još među nama u svetoj tajni liturgije, na kraju smo okruženi jednim početničkim, da kažem, polupaganskim stavom, ima neka sila. Doduše, u nekom kontekstu može da zvuči jako pozitivno, s obzirom kad znate da ima i ateističkih stavova i bogoboračkih stavova, kad čujete da ima neka sila, to dosta često zvuči radosno, ali sa aspekta ovog iskustva o Božjem ovaploćenju, o dolasku Boga među ljude, to je jako daleko. Jako smo se negdje vratili na neke pretpočetke onoga što se zove hrišćansko iskustvo. E dakle, iskustvo blagodatnog dolaska Boga ka nama, kad kažem blagodatnog, to znači da Bog dolazi jer on hoće, a ne zato što mi možemo to nečim da zaslužimo ili da ga mi nekako dovučemo nekim svojim silama, nego Bog dolazi kao ljubav, kao prijatelj među nas. On to hoće i mi tome treba da se radujemo. U tom smislu se pripremamo postom, ne samo za ovaj praznik, nego i za druge praznike se pripremamo postom, ali kad govorimo o božićnom postu, onda treba ga razumjeti post kao odricanje od naših zemaljskih navika, od naših zemaljskih mogućnosti, od naših zemaljskih očekivanja, jer one nemaju baš neku veliku snagu ni domet. One su takve kakve su i mi sa njima živimo, ali nas post vaspitava da nekako svoju duhovnu pažnju koncentrišemo na nešto više od toga, a to su te naše zemaljske navike i naše zemaljske učestalosti, koje, ako se na njih svedemo, vrlo nas brzo i lako deprimiraju, jer vidimo da su nemoćne. Znači, kud god se okrenemo, u dubinu svoje duše ili oko sebe, na ljude, na prijatelje, na grad, na državu, na ne znam našto, svuda vidimo nemoć. I vidimo raspadanje, vidimo uništenje, smrt i naših ličnih pojedinačnih života i naših prijateljstava i naših očekivanja itd. E dakle, post nas vaspitava, post nas uči da prevazilazimo oslanjanje samo na to i da mislimo i da očekujemo i da vjerujemo i da se nadamo nečemu boljem i većem. To naizgled mučenje je odricanje od naše svakodnevnice da bismo umjeli da se radujemo velikim stvarima. Jer velikim stvarima ne možemo da se radujemo ako smo neprestano zatrpani našom svakodnevnicom. Bilo da je u pitanju hrana ili bilo kakve druge zemaljske navike. Pravoslavna crkva niti poziva niti tumači da treba naglo da se odreknemo ovoga svijeta sa svim što on nosi. Ali nas pravoslavna crkva upravo kroz post najljepše navikava i uči da malo podignemo pogled sa tih zemaljskih svakodnevnica i da učimo, vaspitavamo sami sebe, svaki sebe pojedinačno, da smo moćni da gledamo i da postojimo u nečem većem. A upravo sve počinje od odricanja, koje je jako bolno, od ovih zemaljskih stvari, kažem, ponavljam po stoti put, jako bolno, jer nam sve teško pada, počeši od posne hrane, pa do odlaska u crkvu, pa do većeg stepena molitve, pa do pokušaja da se nekako ustalimo u nekakvim lijepim postupcima, do bilo kakvih suzdržavanja. Najteže nam pada suzdržavanje našeg jezika, držanje jezika za zubima, koje smo 100 puta konstatovali da nam je potrebno, a nikako da ga sprovedemo, i sad da ne pričam dalje. To je nešto što bi bila važnost posta uopšte, a božićni post je još interesantan što je u svom kalendaru, znači u kalendaru božićnih posta, sve je nekako puno nekakve starozavjetne atmosfere. Znači, samo bacite pogled na kalendar pa vidite koliko se proroka starozavjetnih proslavlja u vrijeme božićnih posta, to je jedno. Drugo, svaka nedjelja božićnih posta, znači to ne posljednje nedelje uoči Božića, su posvećene tim ljudskim precima uoči Hristovog dolaska, koji su biti sve ocima, praocima, pa onda znati sami ove naše narodne običaje, posvećeno djeci, načelno djeci, ocima, majkama, materice, očići, djetinci itd. Dakle, ta starozavjetna atmosfera i taj broj od 40 dana posta koji odmah nas asocira na 40 godina lutanja starozavjetnog naroda u pustinji, sve nam to pokušava da nas nekako vrati, jer sam nekoliko puta naglašavao da je hrišćanski način praznovanja onaj stari biblijski, a onaj stari biblijski je takav da ljudi kad praznuju, oni prosto ne sjede u klubu klupama sjećajući se nečega, nego sve rade kako bi se poistovjetili sa nečim što se davno dogodilo. Kako bi se stvorio utisak da mi učestvujemo u nečem što je nekad bilo. A ne samo da se toga sjećamo, nego bukvalno učestvujemo. Zato je toliko jaka starozavjetna tematika u postu, ne bi li se mi osjetili da smo oni ljudi koji su prije 2000 godina iščekivali tako željno da se Bog ovaploti među ljude, da Hristos dođe. Znači da na neki način uđemo u tu tajnu čekanja rođenja Bogomladenca, iako se ono desilo prije 2000 godina i proslavljali smo ga svake godine ovih 2000 godina, mi kao crkva. Ali opet iznova i ove godine, ulazeći u Božićni post, da pokušamo da shvatimo tu tajnu Bogomladenca, ne da je shvatimo intelektualno. Samo, mada je i to jedan od načina, nego da ovim postom, odricanjem od svakodnevnosti koja je tako bezbojna, koja je tako ubija svojom depresivnošću, ta svakodnevnica, odricanjem od nje ili pokušavanjem da je nju potisnemo makar u drugi plan, da cijelim svojim bićem i molitveno, i emotivno, i psihički, dakle duhovno u temelju svega toga, pa i intelektualno, da doživimo tu tajnu Bogomladenca koji treba da dođe među ljude. Iako to ljudi po svojim moćima, pa ako hoćemo čak i po svojim činjenjima, pitanje da li su zaslužili i da li bi mogli sami da Boga dovedu, da ga ucijene nekako. A mi to često radimo u našem životu. Evo Bože, uradio sam par dobrih stvari, sad je red da dobijem kuću i posao. Ili tako nešto, mislim, banalizujem, ali eto, često se svodi na to. Naša depresija, životna, totalna depresija koja danas karakteriše omladinu naročito, i zašto stalno sveštenici ponavljaju da je hrišćanska vjera optimistička, ali nekako to ste skriveno od ljudi, a jasno nam je da je ovaj život potpuno depresivan, jer se sve završava sa drogama i sa samoubistvom. Evo, danas sam čuo da se jedan momak u Herceg Novom izvršio samoubistvo. Dakle, hrišćanska vjera je optimistička jer sve to konstatuje. I kako smo nemoćni, i kako smo prevrtljivi, i kako ne držimo do riječi, ni sami sebi, a kamoli drugima, i sve to tako. I opet se radujemo jer Bog baš takvima dođe. I opet će da dođe, i opet treba se pripremiti da proslavimo taj divni događaj Hristovog dolaska.
Vezano za temu posta stiglo je više pitanja. Na primjer, da li je dovoljno postiti samo prvu i zadnju nedjelju ili srijedu i petak, da li treba u dane kada je post na vodi ili u ishrani se koristiti i riba i ulje, da li treba čekati kraj posta da bi se pričestili?
Pa nije dovoljno ni postiti cijeli post. Znači, sve kad odpostimo nije ni to dovoljno. Uvijek ima više od toga. I onda je zaista, ne bi bilo preporučljivo da ja odavde studija Radio Svetigore na bilo koji način sugerišem da je to dovoljno. Obično i se krećemo onom običajnom šemom objašnjenja da možda neko ko nikad nije postio, pa ako ulazi u tu priču, ajde neka jednu sedmicu otposti, možda čisto radi njegove više fiziološkog lakšeg navikavanja, jer će teže mu biti ako sad udari odjednom 40 dana, mada nije nemoguće, ni to. Znam ljude koji su tako odmah počinjali. U suštini je nedovoljno, nedovoljno i kad postimo sve. Sve što radimo je nedovoljno, dovoljno je samo ako razgorijevamo našu vjeru da će Bog, iako smo grešni, da nas prihvati i da nas čuva i da bude sam. To je onda dovoljno. A imati takvu vjeru je zaista prava stvar. Jedina onda dovoljna. Jedino što nam je potrebno. Tako da crkva poziva i preporučuje da ljudi, hrišćani, poste sve. Jer to je onda minimum. To je minimum sa koga se kreće. A ako se ne posti, onda smo ispod minimuma. Onda smo u totalnom zaboravu života. Zamislite na šta liči život. Kad sve ovo znate ili ste tek načuli o svetinji, o Bogu, o vjeri, na što liči život koji 365 dana provede u jednom ritmu svakodnevnice, počevši od te hrane pa do odlaska u crkvu i tako dalje. To je zaista jedan težak život. Teško je živjeti takav život. Kažem, s aspekta ovoga o čemu već pričam pola sata. Svetinja, biblijskog predanja, crkvenog predanja. Znači, ovo na što crkva poziva, to je jedan minimum oko koga možemo da se svi saglasimo, a kad kažem minimum, sjetimo se pravih podvižnika, pustinjaka koji poste cijeli život, koji su se svega odrekli. A ne mora to samo biti slika nekog pustinjaka, nego ima i ljudi koji žive u ovom svijetu, ali mimo posta, preko posta, dodaju sebi svaki dan molitve, podviga, truda. Ajde makar da se saberemo ovih 40 dana da svi zajedno nešto radimo, a to je da postimo. A kad prođe post, nek se svak trudi po svojim mogućnostima da silu toga posta, da atmosferu toga posta nastavi. I onda kad se mrsimo i onda kad se vraćamo, da kažemo, ovom nekom uobičajenom ritmu života. Ta molitvena atmosfera posta mora da ostane svima nama. Kako će da ostane ako postimo samo dva dana u godini? Ili samo jednu sedmicu? Ovo je znači jedan minimum koji crkva preporučuje. Sve ispod toga je, što kažu, ajde, ali onda ti ne garantujem kuda ćeš doći. A ako ideš ovim putem, dobro si krenuo. Ne zato što je neki pop to izmislio, nego što je to jedan ritam bogoslužbeni crkve, kako crkva hoda kroz vrijeme, hoda postom i molitvom. I kad dođe vrijeme posta, nema ništa blagoslovenije ni ljepše nego ući u njega svim bićem.
Pitanje glasi, kada post prestaje da bude post i postaje trening?
Kad se izgubi ova svijest da sve to radimo da bi mi grešni dočekali Boga. Post podrazumijeva određeni broj radnji i određenu tipik, određeni sistem pravila post podrazumijeva, koji čovjeka vrlo lako može da prevede u jednu stramputicu i dešava se svima nama hrišćanima da padamo u tu stramputicu, da ako ja bi otprilike glasila, evo ja znači sve to radim, ne jedem ništa, ne mrsim se, pravim metanija, čitam akatiste, čitam kanone i tako dalje, znači to već radim godinama, znači ja sam već iskusan u tom poslu. Ja već sam onako izvježban u tome. I onda ti se desi takvome, sa svim akatistima i metanijama i postovima na vodi, da slažeš, da prevariš, da ogovaraš, da ne znam šta. I onda pitaš šta obi? Zato što nije post trening. Post jeste u nekom kontekstu bi se mogao nazvati treningom, ali samo, znači, kakvim treningom? Vježbanjem naše duše i našega bića da smo grešni i da čekamo da nam takvima Bog dođe i da mi, iako grešni, sa velikim Bogom možemo imati punu zajednicu, pravu zajednicu Božijega prisustva, Božije moći, Božije ljubavi. To je znači razvoj. A trening bi mogao biti znači kada samo se to svede na neko naše unutrašnje meditiranje i kada o Bogu mislimo čisto onako intelektualno. Znači evo ja ovo sve radim, radim to radi Boga, Bog je negdje tu i tako dalje. Znači liturgijski život nas čuva od takvog shvatanja treninga. Ako je u post uključeno pričešće, onda će naš pričešće podsjećati, liturgijski život će nas podsjećati da mi to sve radimo da bismo Boga primili u sebe, a ne da bismo mi sami od sebe postali savršeni. Ko živi redovnim liturgijskim životom i u to utka taj post i sva ta pravila posta, njemu se ne može onda, ili će mu se teže desiti da upadne u tu pogrešnu pomisu.
Evo i pitanja naše slušateljke iz Bara, ona kaže da im je profesor filozofije postavio pitanje kako ateisti objasniti da postoji Bog.
To je zaista jedno složeno pitanje koje muči ljude vjekovima. Ja mogu ovako da odgovorim kratko, znači objasniti asocira nas na nekakvu intelektualnu radnju, na neku prepirku, na neki pokušaj da se nešto riječima dokaže. Nikako. Tako objasniti ne može. Samo intelektualno objašnjenje ne garantuje nam da će neko povjerovati ko je ateista da postoji Bog. Bog je ljubav i ljubavlju koju mi pokazujemo u našim postupcima, u našim, ima ona lijepa liturgijska molitva, da se svijetli svjetlost naša pred ljudima, da vide ljudi naša dobra djela i kroz njih proslave Oca našega koji je na nebesima. Znači, ako mi našim životom, našim postupcima, našom ličnošću, a to je ono što ne može da prevari, jer priča, objašnjenje može, mislim, da prevari. Može neko da priča o Bogu, a da nije spreman da ga dokaže u postupcima. I ljudi to nepogrešivo vide. I ako oni vide da mi jedno pričamo, drugo radimo. Moj profesor na fakultetu je često govorio da što se tiče logičkoga dokazivanja, ono može da bude briljantno u korist toga da Bog postoji. I sad da ne navodim tako važne momente iz istorije same filosofije gdje su se ljudi mučili kako da dokažu postoje nekakvi kantovi dokazi o Božijem postojanju, pa scholastički dokazi o Božijem postojanju i tako dalje. Ti svi dokazi mogu da budu jednako logički jaki kao i oni koji dokazuju da Bog ne postoji. Znači što se tiče logike, ne kažem da je beznadežno, ali to nije najbolji put da se dokaže postojanje. Ono može da posluži kao sredstvo da u jednom kompletnom svjedočenju Boga, bolja je riječ svjedočenje, ako želimo da Boga svjedočimo, ovo bi moglo da nam bude jedno od sredstava, znači objašnjavanje, dokazivanje logičko riječima, pričom, moglo bi da bude jedno samo od sredstava, ali Boga treba svjedočiti svojim životom, pa će se tako desiti da i neko ko je nepismen i neko ko nije vješt sa riječima svojim životom skrene pažnju onome koga posmatra, da ima Boga. Znači, taj će svojim životom bolje dokazati, svojim postupcima, svojim djelima, nego objašnjenjem.
Da li mislite da uopšte postoji pravi ateista?
Pa i tu je sad komplikovano oko toga, recimo, dosta često ćete čuti da profesor Bogoslovskog fakulteta u penziji, naročito se odlikuo time da Dimitrij Kalezić naš, da nekako semantički, objašnjavajući samu riječ ateista, kaže da ateista znači neko ko u svojoj glavi nema nikakvu predstavu Bogu, ateista. Antiteista bi bio neko ko, recimo, ima stav da Bog ne postoji, anti. A ateista bi bio, znači, nema Bog, nema nikakve predstavu. U tom smislu je taj pojam besmislen, jer nema čovjeka koji nema neki pojam o Bogu. To je davno već izdokazivano u istoriji filosofije, naročito u ovoj scholastici od koje je bježao Varlam Kalabrijski, a koje se opet vratio kad nije shvatio Grigorija Palamu. Znači tu imate niz nekakvih dokaza da prosto je nemoguće da u ljudskom kategorijalnom sistemu, ljudskoj svijesti sve ukazuje da postoji Bog i tako dalje, jer postoji ideja o najvišem. To je jedan od scholastičkih dokaza. Čim u ljudskoj glavi postoji ideja da je ima najviši, onda znači da taj najviši postoji, jer ne bi ta ideja slučajno bila ubačena u našu glavu i tako dalje. Ali ponekad možda nije ni to najbolje rješenje, jer ateizam ne treba shvatati u tom smislu da nema Boga, nego prosto je to jedan stav. U mom viđenju svijeta, u mom doživljaju svijeta, nema misle za Boga. To je ateizam. A onda bi antiteizam bio, ima misle za Boga, ali ja ga ne volim. Ja sam protiv njega, antiteizam. Dakle, pitanje je kako se taj izraz shvata. Ako se shvata kao to da čovjek nema nikakvu predstavu Bogu, onda ateizma nema. Ali ako se shvata da je ateizam jedno gledište po kome imam predstavu svijeta i ne dozvoljavam u toj predstavi svijeta da postoji Bog, onda je ateizam moguć, kao je li jedno idejno opredeljenje nekog čovjeka.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras odgovara protojerej Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije i paroh Cetinski, a sada čujte malo muzike. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama u studiju večeras je protojerej Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Mi se vraćamo odgovorima na vaša pitanja. Slušalac pita kako komentarišete stav sveštenstva Srpske pravoslavne crkve o nepostojanju crnogorske nacije, kada je većina stanovništva u Crnoj Gori crnogorske nacionalnosti, sa posebnim osvrtom na to da smo jedan od najmanje obrazovanih hrišćanskih naroda.
Pa komentarišem da to uopšte nije stav sveštenstva Srpske pravoslavne crkve. Sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve, sveštenstvo pravoslavne crkve uopšte doživljava naciju, kako se to danas nacija shvata i razumije, kao jedan, da kažem, politički stav. Eto, najbolji primjer u Crnoj Gori je da su u istoj kući ljudi različitih nacija. Znači, ako to nije politički stav, onda bi svi bili iste nacije, tu ne bi moglo biti greške. Međutim, očigledno je u pitanju, nije u pitanju ni krvna razlika, ni porijeklo, ni istorija, nego u pitanju trenutni politički stav ljudi vezanih za državu, za baš za politiku i tako dalje. U tom smislu, ako je savremena nacija politički stav, a jeste, onda sveštenstvo pravoslavne crkve priznaje sve nacije i crnogorsku. Znači, nema nikakve tu podjele ni stavljanje u niži rang, s tim što sveštenstvo se prema svim nacijama odnosi kao prema mogućem idolu, znači kao prema jednoj temi preko koje čovjek može lako da zastrani u nešto što se zove nacionalizam, a nacionalizam je jako štetan za duhovni život pravoslavnog čovjeka. Dakle, sveštenstvo pravoslavne crkve priznaje sve nacije, kako god se ljudi politički izjašnjavali, crkva to prihvata, ne polemiše sa tim, ali svaki nacionalizam, i srpski, i crnogorski, i ne znam koji, pravoslavna crkva prepoznaje kao moguće oboljenje koje ljude sprečava da žive normalno i da žive evanđelski.
Student medicine pita da li je u redu da on kao hrišćanin ispunjava svoje obaveze na časovima anatomije, mislio je na seciranje leševa.
Pa u redu je, pošto je to jedini put da čovjek postane dobar hirurga. Biti hirurg je jedan blagosloveni posao koji mnogim ljudima spašava život.
Kakav je stav crkve prema bioenergiji?
Crkva je oprezna prema bioenergiji, ne isključuje a priori, što bi se reklo, sve oblike bioenergije, mada naglašava da je sam pojam bioenergije i pojava bioenergije generalno gledano mogući izvor raznih duhovnih, da tako kažem, mahinacija i prevara, gdje pod vidom bioenergije neki nedobronamirni ljudi pokušavaju duhovno nekim nečistim silama da učestvuju, da utiču na život ljudi. Znači, treba biti oprezan. Ima nečega što se zove bioenergija, što nije zlo ni mračno, a to je kada ljudi koriste postojeće neke prirodne sile u prirodi, u ljudima, u ljudskom tijelu. Dakle, pokušavaju da na jedan prirodan pravilan način usmjere kretanje tok energije, Bogom dane energije u čovjekovom tijelu. Postoje ljudi koji su vješti tome, to je jedno. Ali drugo je kad se to nekako otvori prostor za neke druge priče, znači treba biti krajnje oprezan. Znači uvijek treba pitati ko je taj bioenergetičar, čime se on bavi, dajte malo da ga vidimo, da popričamo s njim.
Slušateljka je zamolila da još jednom objasnite razliku između pravoslavne i katoličke crkve. Ona misli da je to veoma bitna tema, jer mnogi u familijama imaju ili će imati članove koji su katolici. Njena kćerka uskoro namjerava da suda za momka koji je katolik, on ne pristaje da pređe u pravoslavlje, on pristaje da pređe u pravoslavlje samo zbog nje, ali ona želi da mu objasni u čemu je razlika da bi pravoslavlje prihvatio zbog Gospoda, a ne zbog nje, i kaže da takvih primjera u dijaspori ima sve više.
Kao što smo rekli prije kad smo pričali o ateistima, nemoguće je objasniti to. Tek tako objasniti. Ono što ljude spaja, to je ljubav, i ljubav može da se nekako, da tako kažem, usmjeri u pravcu tih tradicionalnih, istinskih, duhovnih shvatanja ostvarenja ljubavi, koja je, jeli, ono svemu što smo pričali i sad vremena, najbliži smo ljubavi kad smo najbliži Bogu, crkva je čuvar ljubavi i ta ljubav između mladih ljudi može da se najbolje očuva i da bude blagoslovena u crkvi i tako dalje. Zato je crkva dopustila mogućnost da mješovitih brakova između katolika i pravoslavnih, jer su to dvije najbliže na svijetu, najbliže moguće, dakle, tako kažem, vjeroispovjedanja. Mi pravoslavni, dakle, znamo da su nam po vjerovanju i po vjerskom životu najbliži rimokatolici, da su postoji mali broj razlika, ali taj mali broj razlika, te razlike kojih je mali broj su velike, ne znam da li me slušalci shvatili, mali je broj razlika, ali te razlike kojih je mali broj, one su svaka pojedinačno su za sad nepremostive, evo 1000 godina. Nepremostive, ne možemo zajedno da se pričešćujemo, ne možemo zajedno da služimo liturgiju i većinu svetih tajni ne možemo da obavljamo zajedno u crkvi. To je ono što pokazuje da nijesmo jedna crkva, a molimo se Bogu da budemo. Kako da budemo? Pa tako što će se te razlike koje postoje već 1000 godina, morat će one da se ukinu, da se prevaziđu. Ne možemo zatvoriti oči i ne vidjeti te razlike, pa sad onako, eto, samo zato što je dobro da ljudi žive zajedno, da se ujedinjuju, da nema mržnje, da se sad nekako na prečac pomirimo, jer je u pitanju crkva, u pitanju je vjerovanje, način obraćanja Bogu. Jedna od ključnih razlika, evo, pominjali smo Svetog Grigorija Palamu, ključnih razlika, ljudi su bili hrišćani jedni i drugi. Varlan Kalabrijski se vratio u Kalabriju i postao biskup Rimokatoličke crkve. Nisu mogli da se slože oko toga da li čovjek može i na koji način da se pričesti Bogom i da Boga vidi. Znači, to su ključna pitanja za crkvu. Danas kad neko kaže da je insistiranje na podjelama između pravoslavnih i katolika, da ono remeti građansko društvo i što ti ja znam, pa nije to, rimokatolici i pravoslavni nisu političke partije, pa da se sad pravimo koaliciju i da se na silu mirimo. Crkva je nastala radi vjerskih pitanja i treba prepustiti crkvi da ta vjerska pitanja rješava. Dakle, sada se vratim na temu, crkva je blagoslovila mogućnost zato što su to bliske vjere i priznaju se, recimo, krštenja katolička se priznaju, ali se ne priznaje katoličko miropomazanje, znači onaj koji hoće da se pričešćuje u crkvi mora biti u pravoslavnoj crkvi, mora biti miropomazan u pravoslavnoj crkvi i praktično time biti član pravoslavne crkve da bi mogao da se pričešći. Ali brak je moguć pod izvjesnim uslovima. Pravoslavna crkva će blagosloviti samo onaj mješoviti brak u kome će djeca biti vaspitana u pravoslavnoj vjeri. A da ovaj bračnik ostane, recimo, u svojoj vjeri ako hoće. A ako ovaj momak hoće i da prihvati pravoslavnu vjeru iz te ljubavi prema bračnom drugu, to je za sada, da kako kažem, jedna stvar koja je dobra za njih dvoje, da živo u istoj vjeri, ali ne možemo se odmah sve objasniti. Neke stvari ćemo se otkriti zajedničkim životom. Ukoliko ova supruga, djevojka, buduća njegova supruga, ukoliko ona bude živjela istinski duhovnim životom, i njemu će te stvari vrlo lako biti jasne bez nekih knjiga i objašnjenja, život u crkvi će ga naučiti šta je pravoslavlje. Pa onda sad kad sam već sve ovo ispričao, sad da ne ulazimo u te neke teološke razlike između rimokatolika i pravoslavne crkve. Osnovne su, znači, te teze vjerovanju u Svetu Trojicu koja se razlikuju, taj čuveni dodatak koji je ušao na onu osnovnu vjeru filiokve u rimokatoličkoj crkvi, kada je u pitanju vjerovanje u to kakva svojstva ima Duh Sveti, treće lice Svete Trojice, znači kad je to u pitanju, tu se razlikujemo i to je ne možda ni samo toliko po toj temi, nego po načinu na koji je prosto taj dodatak nametnut u ispovjedanje vjere. Mi danas u pravoslavnoj crkvi, kad govorimo simbol vjere, kažemo, vjerujemo u jednoga Boga, Oca Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i dolazimo do onog osmog člana, kažemo, i Duha Svetog, Gospoda Životvornog, koji od Oca ishodi. U katoličkoj crkvi se dodalo i Sina. I to je napravljeno cijelu teološku zavrzlamu koja malo bi mi bila ova emisija da sad to sve pojasnim. I druga važna stvar, je samo ustrojstvo crkve gdje se u rimokatoličkoj crkvi insistira na jedan, po pravoslavnu crkvu, neprihvatljiv način, na primat rimskog episkopa koji je toliko dominantan u odnosu na druge da možemo slobodno reći da svi biskupi i nadbiskupi drugi nemaju punoću episkopske funkcije jer je sve otišlo u taj centar. Papski može se pravoslavnoj crkvi prigovoriti da je ona s druge strane, ako je vamo neka prenaglašenost tog jednog episkopa koji je u centru, u pravoslavnoj crkvi je možda jedna slabost da toga centra nema, da nije tako jak centar, a trebao bi da bude, nekako bi moglo da se razmišlja u tom pravcu da bi najsrećnije rješenje bilo da se ide ka nekoj sredini između ta dva oprečna stava koja evidentno pravoslavnoj crkvi donosi puno poteškoća. Osjeća se nedostatak u praktičnom životu tog funkcionalnog jedinstva crkve. To jedinstvo svakako postoji u dogmatskom smislu, bogoslužbenom smislu, ali funkcionalno malo se ometa život crkve. tim parcelisanjem pravoslave, trenutno aktualno to po tim nacionalnim crkvama, ali i prije toga je se osjećalo to, taj nedostatak jednog centra u katoličkoj, ne samo crkvi, u bogoslužbenom životu, nego i u njihovoj teologiji, kasnije, naročito u 19. vijeku, sa nekim dodatnim stvarima koje se sad opet malo popravljaju i vraćaju se nekom izvornom smislu, o nepogrešivosti pape, kada govori o bogoslužbenim stvarima. I onda tome još, te dvije ključne su razlike, tome još mogu da se predaju načini kako se sveštenici biraju, kako sveštenici žive, taj celibat sveštenički, kakav hleb prinosimo na svetu liturgiju, kvasan ili beskvasan, neki dogmati o učenju o Majci Božjoj, koji se, Bogorodici koji se razlikuju u katoličkoj crkvi u odnosu na pravoslavni i tako dalje, ali ove dvije razlike su ključne i kada bi one nekako nestale, to bi bio put za, mislim, ukidanje ovih drugih razlika.
Slušateljka pita da li mladi treba da imaju neko predbračno iskustvo ili da li parovi prije braka treba da se druže samo kao brat i sestra sve do oltara.
Pa mladi ne bi trebali da imaju predbračno iskustvo prije braka. Znači, ne bi trebali. Sad je to dosta komplikovano za samu crkvu, za nas kao pastire, kada duhovno rukovodimo ili pokušavamo duhovno da rukovodimo životom mladih ljudi, ne možemo biti rezolutni, jer je prosto tako nakrivo nasađen ovaj savremeni svijet da je danas izaziva podsmijeh sama činjenica. Teško je mladom čovjeku da se izbori sa jednim ambijentom koji je sav tak nekako je bludni ambijent u kome omladina danas živi, podiže se, kategorije razmišljanja su takve, da znam sigurno da djevojka koja nije imala predbračno iskustvo izaziva podsmijeh kod svojih drugarica, to je prosto jedno opšte mjesto sada, i treba zaista ponijeti taj krst jedne jasne svijesti šta se hoće i kako hoće da se stupi u brak i da bi se izdržao taj nehrišćanski ambijent u kome danas omladina živi. Nije dobro, jer je Bog u čovjeka, u mladog čovjeka jednu duhovnu silu koja nije samo tjelesna, nego duhovnu silu koju u pravoslavnoj crkvi zovemo cjelomudrenost, znači jednu cjelovitost bića koja se ovim postupcima tih predbračnih polnih odnosa prosto narušava, remeti, skrnavi. I čovjek gubi tu duhovnu silu da bi kasnije mogao da bude ona, da bude majka, on da bude otac i da se oni vole na jedan blagosloveni način, da bi se ta njihova ljubav umnožavala. Evo, svjedoci su svi naši slušalci brojnih primjera gdje se tome ne posvećuje pažnja i gdje se u brak stupa poslije brojnih tih predbračnih odnosa i poslije brojnih partnera, na kraju 10. 15. partner bude bračni drug, pa se onda zbog takve jedne navike i odnosa i taj bračni drug vrlo lako mijenja i onda imamo situaciju sa nekoliko propalih brakova i tako dalje. Prosto nešto što je Bog dao da se unese kao životna sila budućih odnosa i rađanja djece u njemu, to se troši olako, bez mnogo razmišljanja, a jedini kriterijum je da se tjelesno zadovoljstvo poistovjetilo sa ljubavlju, što ćete sve ljude koji su to okusili, pa da ih anketirate, ama sve mlade ljude, koji su se upustili u predbračne odnose, pa da sad napravite neku anketu, svi će reći da su svjesni da to nije isto i svak koji ima grižu savjesti osjetit će da je nešto izgubio što je trebao da sačuva. Znači, teško je, dosta teško, i crkva malo tu i snishodi po mogućnosti, a nekako pokušava da usmjeri ljude koji su upali u te predbračne odnose da sačuvaju vezu, ne bili oni isti ušli u brak, da ne mijenjaju partnere i tako.
Da li mislite da duhovnik uvijek može biti nepristresan?
Kao što je roditelju teško da bude nepristrasan, a trebao bi da bude prema svojoj djeci, ako hoće od njih da napravi zdrave osobe, a ne iščašene neke pojave. Znači, roditelju u interesu da bude nepristrasan prema svojoj djeci, a da pokaže bezgraničnu ljubav prema svojoj djeci. I to je sada jedno raspeće, da djetetu ne uskrati ljubav, a da se opet od njega formira zreo čovjek tako što ćeš na neki način ga osposobljavati za život. Nećeš ga deformisati nekom neobjektivnom, obsesivnom ljubav koje mi roditelji često znamo da napravimo. E, znači, ako roditelj ima tih problema, iste probleme koje ima roditelj, ima i duhovnik. Znači, duhovnik da bude neko ko zrelo i duhovno duboko sagledava tebe kao duhovno čado, da ti pokaže maksimalnu ljubav, da živi za tebe, što kaže apostol Pavle, jako bitna rečenica u poslanici Korinćanima. I ako imate mnogo učitelja, ali nemate mnogo otaca, što znači ta rečenica? Znači, predavanje poput toga mog večeras od sat i po može da drži svaki čovjek koji je bogoslovski obrazovan. To je učitelj. Puno ljudi može da drži ovako predavanje o Božiću, o Svetom Grigoriju Palami i tako dalje. Ali posvetiti se nekome, brinuti se o nekome, o nečijem životu, to apostol Pavle kaže, obraća se on Korinćanima, mi koji smo vas duhovni vaši staratelji, mi smo slabi da bi vi bili jaki, mi smo ludi da bi vi bili mudri, mi postasmo na podsmijeh ljudima da bi vi jačali. Ili što kaže sveti Jovan Krstitelj, ja treba da se unižavam, a Hristos da raste. Znači, logika hrišćanske ljubavi, logika duhovnika je da posveti sam sebe cijeloga da bi neko rodio, da bi neko oživio. Majka na porođaju se rastaje od života, bukvalno, da bi se rodilo dijete. Tako je Bog ustrojio slikovito to. Znači, prava ljubav je ona kad se ja nesebično dajem da bi drugi živio. Zato nema puno duhovnika. Zato nema puno pravih duhovnika, a ima ih na svu sreću. Ima ih, ali nema ih mnogo, jer je to zaista jedan veliki podvig. Uvijek mali broj ljudi koji mogu na takav način istinski toga da se prihvate, a onda sad to pitanje objektivnosti zaista je pitanje koliko možemo biti uopšte objektivni u životu. Znači, ako je duhovnik onaj koji rađa, koji se rva i sa samim sobom i sa drugim da bi se nešto rodilo, koji po sto puta pokušava da nešto zaživi, pa trpi, pa se rastajemo, pa se sastajemo, ako je to duhovnik, povremeno se u svom tom rvanju vjerojatno pojavi i neobjektivnost, pa se onda malo i on. I taj duhovnik se obrazuje, brinući o svom duhovnom čadu, i on se obrazuje i tako. Znači, moguće je da neko ko se trudi da bude duhovnik, da povremeno bude i neobjektivan. I to se dešava.
Slušalac pita koliko je često potrebno da se čovjek pričešćuje.
Pa eto, to je tema o kojoj često pričamo i treba da pričamo. Znači, što je češće moguće, treba da se pričešćujemo, ali da pazimo da pričešćeni, opet apostol Pavle, da pričešćeni tvorimo dijela svjetlosti, a ne da živimo, da prebivamo u mraku svakodnevnice savremenog svijeta. Zato crkva uz poziv o čestom pričešću istovremeno i upozorava da to često pričešćivanje prati i neka naša podvižnička, duhovna, molitvena obaveza. Ne pripreme pogrešno shvaćene, jer nikad se ne možemo dovoljno pripremiti, nikad nismo dostojni, ali pripreme molitvene koja će nam skretati pažnju našoj nedostojnosti. Lijepo je rekao vladika Jegarski Porfirije na jednom predavanju, kaže, ima samo jedna vrsta ljudi koji nikad ne bi pričestio, a to su oni koji misle da su se pripremili. Znači, njih bi vratio, kad bi znao, kad bi mogao da im pročitam u glavi da misle da su se pripremili, njih ne bi pričestio. Ali oni koji se pripremaju postom, molitvom, čitajući pravilo, od ne pijući i ne jedući ništa toga jutra prije pričešća, sve to radeći, sve to rade da bi sačuvali tu svijest da su nedostojni, a ne da bi mislili da su dostojni.
Da li je ispovijest uslov pričešću?
Jedan od uslova je i redovna ispovijest, ali ne u tom smislu da svakom pričešću prethodi ispovijest. Čovjek treba u svom životu da ima jednu naviku, jednu, da je nazovem, duhovnu higijenu, da se često ispovijeda. Ali trebalo bi mnogo češće da se pričešćuje nego što se ispovijeda. Ne može čovjek toliko često da se ispovijeda, ne bi ni trebalo. Ispovijest je sveta tajna koja se obavlja s vremena na vrijeme, po nekom blagoslovenom ritmu parohije, duhovnika. A svaka nedjelja je poziv za pričešće. Znači, mnogo češće smo prizvani na pričešće nego na ispovijest. U tom smislu, znači, nije svakom pričešću uslov ispovijest, osim onim slučajima kada se ljudi rijetko pričešćuju 3-4 puta godišnje. E, u tom slučaju jest.
Slušateljka pita da li se termin iskušenje može koristiti baš za sve situacije i da li možemo baš za sve kriviti demone, pa čak i za nečije nedolično ponašanje.
Pa u principu možemo, znači u principu je sve što remeti naše međuljudske odnose, što remeti ljubav među ljudima, iskušenje. Znači, mi smo uvijek u iskušenju, sama činjenica, sam ton, a često svi mi postavimo sami sebi takvo pitanje, svi dakle, sam ton tog pitanja hoće da naglasi da je krivica kod ovog drugog. Znači, šta je iskušenje kad je neko bezobrazan? E pa to je već iskušenje. Znači, došao si u situaciju da kvalifikuješ da je neko bezobrazan. Iskušenje za tebe, za tvoju ljubav prema drugima. Znači, iskušenje svakako i aktivnost zlih demona svakako. Ono što možda bi moglo da se nekako da se nađemo zajednički jezik sa slušateljkom koja je postavila to pitanje, je da ljudi su skloni da svoju odgovornost za postupke sami sebi i drugima zamažu oči prevelikom pričom o krivici zlih demona i o iskušenju, jer postoji ta mogućnost i to čovjek vrlo lako prepozna. Ali opet je stvar do nas kako ćemo mi to shvatiti, a ne kako ćemo prepoznati da je drugi bezobrazan ili da drugi pokušava da sakrije svoju odgovornost. Znači, to je moguće, to je nešto što nas iritira, ali ključna stvar je, znači, kako mi time da se bavimo. I najljepše bi bilo kad bismo sve greške drugih, pazite, mogli da podvedemo pod iskušenje, Kad bi svi mi tako radili, onda bi bilo... Sve svoje greške znači da analiziramo duhovno, da se u njih zagledamo kao u svoje greške, kako smo dozvolili da demonska djelatnost nas na to... Kako smo podlegli iskušenju koje je očigledno. E, to bi bilo odlično. Znači, sve tuđe postupke za nas su iskušenje. A naši nisu samo iskušenja, nego i naša podleglost tom iskušenju.
Slušateljka pita da li baš sve treba opraštati drugima i da li je praštanje žrtva.
Jeste, praštanje je prava žrtva i kad bi Bog dao da možemo što više oprostiti, ali činjenica da smo ljudi ograničeni i da naše želje idu daleko ispred naših mogućnosti i zreo čovjek, zreo i odgovoran čovjek može da predvidi mjeru svojih mogućnosti praštanja u odnosu na sve što mu se dešava i šta bi sve treba doprosti. Možemo i nekada budemo toliko dovoljno duhovno zreli da procijenimo da bi preveliko praštanje štetilo nekom kome treba doprostimo. Znači, prevelika količina praštanja može da uspava tog drugog i da ga nekako uparloži u činjenju griha. Možda na neki način ne treba uvijek svaki put, ne treba se ljutiti, ne treba projektovati mržnju, ali to praštanje ne može da bude baš tako kao na traci. Živi smo ljudi i nekad je pedagoški i nemati uvijek afirmativne riječi, pa dobro, nema veze, pa ništa zato što si mi to napravio i tako dalje. Nekad je možda i za samog mene i za tog drugog bolje da nekad malo stanemo pa se zamislimo malo na svojim postupcima, da ne ide odmah kao iz katapulta riječ oprosti, izvini, a nema veze. Nekad možda treba da malo da prećutimo. Ne treba da nekom okinemo glavu, ni zbog čega. Ali možda malo da se zamislimo ćuteći nad svojim postupcima i nad postupcima drugog. I dati priliku i njemu da se, ili njoj, da se zamisli.
Slušateljka iz Nikšića kaže da je srčani bolesnik, imala je 2 infarkta i 2 kliničke smrti, posti srijedu i petak i veliki post, ne uzima mliječne proizvode, ali ove godine bi su joj doktori zbog prejake terapije predložili da pije mlijeko, od koga da traži dozvolu da ga može konzumirati u toku velikog posta.
Meni se čini iz tog pitanja da je blagosloveno da slušateljka uzima mlijeko, znači na osnovu ovoga što stoji u tom pitanju, a dozvolu može da traži od imaju sveštenici u Nikšiću, u Nikšićkoj sabornoj crkvi, dakle neka potraži nekog sveštenika koji ili je u njenoj parohiji ili koji trenutno ispovjeda ljude. Od nekog sveštenika svakog treba da ima blagoslov za to, čini mi se da će ga dobiti jer na osnovu ovoga što je ispričala svom zdravstvenom stanju.
Slušateljka pita kako u Crnoj Gori danas vaspitavati djecu kada se ni roditelji još uvijek nisu otrijeznili od komunizma i pita da li će se uskoro otrijezniti.
Pa da li će uskoro ne znam, ali hoće sigurno, što kaže ova priča iz o Svetom Grigoriju Palami. Mi ne možemo mnogo, ali Bog nam se otkriva. Bog će nama doći. Mi mnogo ne možemo, znači i taj komunizam će biti pase, što kažu.
Slušateljka pita da li su ateisti bezakonici isto kao i religiozna sekta.
To znači ateisti nemaju veze sa religioznom sektom. Ateisti su ljudi koji su se deklarisali da ne pripadaju nikakvom vjerskom stanju. Još da dodam ono, to je odgovor na to pitanje. Znači teško je djecu vaspitavati.
Poštovani slušalci, talasi su Radio Svetigore, pratite emisiju, pitajte sveštenika. Naš i vaš večerašnji gost je protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Evo i pitanja koje je stiglo za vrijeme ove kraće muzičke pauze. Da li je pravilno da dok ljudi poste veliki post, da se pričešćuju na svakoj liturgiji?
Pa u principu je to bi bilo pravilno, ali ovakve teme uvijek treba konkretizovati. Znači, u toku velikog posta treba postiti, kako to propisuje tipik, treba se ispovijediti na početku i na kraju velikog posta, tako bi bilo nekako najljepše. I u tom smislu onda tražiti blagoslov sveštenika i za pričešće. Tako je napravljeno sve, cijeli ritam, cijeli sistem bogosluženja je takav da se ljudi pričešću. Znači, to od toga se polazi, da ljudi treba se pričešću. Ali sad opet zavisi konkretna situacija. Zato je crkva tu, zato su hramovi napravljeni, zato popovi i služe službe da bi se ljudi pričešćivali. Znači, to je osnovna motiv našeg postojanja u crkvi. A sad, kako i šta? U toku velikog posta naročito. Post se je inače gotovo teško ili nemoguće izdržati ako se ljudi ne pričešćuju. Ili bilo koju stvar raditi. Pa evo, znate, sami vojske su kretale u boji pričešćene. Znači, bilo koja stvar za koju smatramo da je blagoslovena, a to su recimo bili neki odbrambeni ratovi hrišćanski, pričešće je nešto što nam daje snagu, pričešće je Božji dolazak, ona priča sa početka Svetog Grigorija Palame. Mi možemo i trebamo da se pričešćujemo Bogom, da se obožujemo, da imamo iskustvo Boga. Uvijek je pitanje kakav je naš ostali život. Taj sam čin dolaska na liturgiju je tako jasan, jednostavan, divan, predivan, ali pitanje našeg života, kakvi smo prije, kakav život živimo prije i poslije toga, to je jako bitno. I zato se na takva pitanja u ovakvoj emisiji teško može odgovoriti da bismo završili priču.
Očegojko, bliži se kraj emisije, pa evo i posljednjeg pitanja za večeras. Slušalac pita koje ime može biti zajedničko za Boga i čovjeka.
E, stvarno ne znam otkud to pitanje, ali je predivno. Ono nas uvodi u Božićni post, znači zajedničko ime za Boga i čovjeka zaista može biti ono ime Bogomladenca Emanuel, što znači Bog je sa nama. Ime Hristos, Isus Hristos, znači Bogo čovjek. Jedinstvo Boga i čovjeka nije neka lijepa ideja, nije nekakva parola humanistička, ljubavna, ne znam kakva, nego je neka teza, nego je prosto naše vjekovno iskustvo u crkvi, da kao što mi ljudi jedni druge srećemo, nas dvoje večeras u studiju pričamo, stotinu ljudi nas sluša pored radija, nekih konkretnih ljudi, e tako je bio jedan konkretan čovjek koji je bio i Bog i čovjek. Prije 2000 godina u Vitlemskoj pećini, u vrijeme cara Oktavijana, u Rimsko carstvo, Judeja je bila jedna provincija, Irod je bio namjesnik, kompletna historijska okolnost se zna, nije bilo u davna pradana vremena iza sedam gore, iza sedam mora, nego u konkretnoj istoriji rodio se jedan od bezbroj od milijardi ljudi koji su živjeli na svijetu, bio je i Bog i čovjek. Susreli su se Bog i čovjek i oko te radosti se mi okupljamo na Božić i za tu radost, za pronicanje u tu tajnu pripremamo se između ostalog i Božićnim postom.
Očegojko, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Na vaša pitanja odgovarao je protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Cetinski. U tonskoj realizaciji bila je Milinka Đorović, emisiju uvodila Slobodanka Kapa. Do slušanja, hvala na pažnji i s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili i e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.